Ұлырақ етіп сілер.
Башқыстанда тоғын бір диния нәзіреті түзілешек әліге икеу күн әйді Верховный мөфти Тәлғат Тажитын жетекшілігінде Русия мұсылманларының өзәк диния нәзіреті һәм Дур Мұхаммәд Нематуллин жетекшілігіндегі Башқыстан диния нәзіретләрі Шишма районындағы Хүсейінбек кәшінәсі янында ұзатырған йыллық жиында тоғы бір Нәзәрәт түзергә карар ителде. Шулай ук Уфада Ислам академиясе төзүдә карар ителде. Ике нәзәрәт арасында каршылык килә иде. Инде килеп каршылыкны Башкортстан нәзәрәтенә альтернатив нәзәрәт төзеп шишергә булганнар әлеге җыенда Башкортстан үзәк диния нәзәрәте вәкилләре катнашмады. Башкортстан диния нәзәрәте рәисе мөфти Нур Мөхәммәт Нигъмәтуллин Безне Мәскәү теркәмәгән иде, шуңа моны төбдәле итеп файдаланалар диде. Башкортстан нәзәрәте Мәскәү җирен җырламады. Әлеге хәлләр уңайыннан ислам белгече Вилказыханов фикерләре белән белешеп шулай диде. Башкортстандагы дин билгече Вилказыханов булды. Россия үзәк мусулманнары диния нәзәрәтендә исә комментарий бирүдән баш тарттылар.